долали наші сусіди у Європі? Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Історія в Росії перестає бути наукою, а стає інструментом пропаганди. Президент Росії Володимир Путін прямо вказує російським вченим, як висвітлювати певні сторінки історії, а ті намагаються залучити до цього процесу ще й німецьких колег. Що можуть протиставити цьому історики, для яких історія залишається наукою? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Російська версія історії. Суперечки про факти. З вами Марія Щур. «Хто контролює історію, контролює майбутнє», – так написав Джордж Оруел у романі «Антиутопії 1984». Цей роман був заборонений у Радянському Союзі, але сучасна політична верхівка Росії використовує його постулати. Точніше, ідею з переписуванням історії. Так, у березні Росія анексувала Крим, а у листопаді президент Росії Володимир Путін запропонував молодим історикам написати, так би мовити, правильну історію Криму. Українські експерти вважають, що переписування історії – одна зі спроб Кремля виправдати війну проти України. Чи існують способи зупинити наукову агресію, з'ясовує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Пропозиції президента Росії переписувати історію не нові. Він і раніше нарікав на усілякі нібито неправильні трактування окремих історичних подій. 4 роки тому Володимир Путін вирішив, що Росія виграла би Другу світову війну, велику вітчизняну російській характеристиці і без участі українців. Цю заяву президента Росії в Україні і на Заході розцінили як спробу сфальсифікувати історію з тим, щоб применшити роль українського народу і його внесок у перемогу, вважає історик, головний редактор журналу «Пам'ятки України» Ігор Гирич.
Я б вважав так, що він хоче залишити стару модель радянської схеми історії Другої світової війни як окремої війни радянського народу, розмежовуючи Другу світову війну і Велику вітчизняну. З цієї схеми випадає величезний внесок українського народу. Оскільки український народ переходить на європейську орієнтацію, то він, значить, уже для Путіна перестає бути радянським народом, а значить, уже автоматично його внесок в Другу світову війну вже не визнається.
Пояснив Гирич у розмові з Радіо Свобода. Не менше критики лунає і на адресу так званої Новоросії. Під цим терміном історична наука визначає території Північного Причорномор'я, які включали землі колишнього війська Запорозького Низового і Кримського ханства. У 18 столітті Російська імперія включила їх у свій склад. Тим часом нині Кремль і сепаратисти на Донбасі називають Новоросією південно-східні області України. Наразі черга дійшла до кримської проблематики. Президент Путін запропонував молодим російським вченим написати таку історію Криму, яка би врахувала глибокі зв'язки між півостровом і Росією. Путін зазначив, що у Криму жили та творили великі російські письменники і художники. До того ж, як згадав президент Росії, князь Володимир хрестився у кримському Херсонесі, перш ніж похрестити Київську Русь. У пропозиціях Путіна переписати історію Росії і України українські науковці не вбачають нічого дивного. Не здивував їх і той факт, що російські історики підтримали пропозицію президента Путіна, вирішивши, що їм необхідно написати історію Криму, так би мовити, поки її не написав хтось інший. Адже спроби Кремля написати так звану правильну історію – це не що інше, як частина пропагандистської інформаційної війни, яку Росія веде проти України. І у цій війні Кремль дозволяє собі використовувати різноманітні методи, включно до фальшувань історії. Про це Радіо Свобода розповів викладач Києво-Могилянської академії Ігор Лосів.
Протиставити свою пропаганду, ну, давайте говорити відверто, у нас таких ресурсів немає. Захід до цього ставиться цілком байдуже, він не вбачає в цьому якоїсь загрози. Якась там історія російська, ну, Заходу від цього ані холодно, ані спекотно. Нам яка проблема? Якщо ми хочемо захистити російський народ від цієї брехні, ми його не зможемо захистити, аж ніяк. Ми можемо лише намагатися захистити український народ від цієї брехні. Це для нас можливо, але для цього потрібна мобілізація наших істориків, журналістів і так далі. Треба створювати якийсь культурний фронт.
Зазначив історик. Публіцист Олександр Палій стверджує, що путінське переписування історії більше розраховане на внутрішнього користувача, якому за складних соціально-економічних умов конче потрібні героїчні факти з минулого і сильні чи то епічні герої. Водночас, так звана оновлена історія буде використана адептами так званого «руського міра» для ідеологічного поневолення інших народів і пропаганди кремлівських цінностей у світі, зазначив Палій. Сучасна українська наука, у свою чергу, повинна адекватно реагувати на подібні ризики, вважає експерт.
Більш наближена до нагальності, до насущних проблем позиція провідних істориків в Україні, і вона повинна бути динамічною. Вона не повинна реагувати через місяць після того, як ця подія відбувається. Це повинно бути прив'язано до сучасності і дуже оперативно.
Зазначив Палій у розмові з Радіо Свобода. Українська наука повинна активніше протидіяти спробам переписувати історію, що її здійснює Росія, і при тому в антиукраїнському напрямку. Адже історія не лише вчить, надає досвід, а й формує світосприйняття молоді. Так вважає урядовий уповноважений з етнокультурної політики історик Геннадій Друзенко.
В глобальному світі не можна зробити з України другу Корею чи Китай. Ресурсу не вистачає, навіть якщо буде бажання. Залишається конкурувати і бути переконливим на всіх шаблях. Не можна говорити, що наша версія краща, тому що вона українська. Вона має бути переконливішою, як для академічного науковця, так і для пересічної дитини. Ми маємо хоч жоден мультик, який може порівнятися з російською цією «Багатирів», да? І це наша історія. Тому насправді тут немає виходу, як тільки бути конкурентними.
Бажає Друзенко. Він також зазначив, що новий уряд повинен підтримати створення яскравих, науково-популярних, мистецьких, освітніх книг, фільмів тощо на історичну тематику. Тим більше, що Україна вже має гарні зразки, зазначив він.
Роман Забужки, який переклали в музей покинутих скарб, це аргумент, бо він переконливий, він читається на одному диханні. А видання бюджетним коштом нецікавих, нудних в радянському стилі книжок не спрацьовує. Тобто єдина вихід – бути конкурентним. А для цього має долучатися як академічна спільнота, яка, на жаль, сьогодні не відповідає глобальним стандартам, так і ті, хто робить кіно, насамперед, найбільш впливово, мультіаніме і кіно. І третє – це мають бути мас-медіа, тобто на масового читача, на масового глядача,
каже експерт. Тим часом в Європі істориків збентежила чергова заява президента Росії щодо пакту Ріббентропа-Молотова. На думку Путіна, у цьому документі немає нічого особливого. Але саме цей договір став перетечею Другої світової війни, нагадав київський публіцист, дослідник історії Сергій Грабовський.
Путін прямо сказав, що в пакті Ріббентропа-Молотова немає нічого екстраординарного. Такою, мовляв, була тодішня політична практика у всіх держав. Але насправді Путін, як завжди, збрехав. Це була все таємна дипломатія, це був переділ Європи і спроба потім переділу світу.
Зазначив експерт у розмові з Радіо Свобода. На його думку, на тлі загарбання Росією частини території суверенної України і постійних польотів російської військової авіації над незалежними державами Євросоюзу, спроби Путіна фальшувати історію виглядають зловісно. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Німеччина – країна, від якої найбільше у Європейському Союзі залежить доля конфлікту між Україною і Росією. Ця держава має найтісніші і найглибші економічні зв'язки з російською економікою. Німці далі відчувають свою відповідальність за розв'язання Другої світової війни і у зв'язку з цим мають особливе ставлення до Росії. У Кремлі намагаються використати ці важелі. Днями рупор російської пропаганди і телеканал РТ розпочав мовлення німецькою мовою, щоб вплинути на громадську думку в Німеччині, де знань про Україну надто мало. А дискусія про Україну, за визнанням німецьких аналітиків, диктується не так фактами, скільки ідеологією. Докладніше про це розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Німеччині Наталя Писанська.
Повернувшись з Москви, німецький політолог Ульріх Шпек поділився на своїй сторінці в мережі Facebook побоюваннями кореспондентів німецьких видань. Вони кажуть, що їх лякає, як публічну дискусію в Німеччині формують самозвані експерти і політики, яких в Німеччині називають тими, хто розуміє Путіна. Вони запитували у мене, що можна зробити, щоб в Німеччині зрозуміли справжню природу путінського режиму і серйозність ситуації в Росії. Країна стає більш авторитарною, більш мілітаристською, більш ворожою щодо Заходу, країною, де дуже витончена пропаганда змогла знищити поняття правди і яка не без успіху намагається вплинути на збір і подачу інформації, аналіз та громадську думку на Заході, пише Ульріх Шпек ще напередодні початку мовлення німецькомовної версії телеканалу «Russia Today». Російські зусилля не обмежуються тільки засобами масової інформації. Вони намагаються знайти союзників і серед німецького бізнесу, і серед політиків, і серед істориків. Очевидно, сподіваючись на прихильне ставлення німців до нещодавніх спроб російського керівництва та прихильних до нього істориків та політологів відбілити нацистський режим, російські історики пішли на крок далі. Під час нещодавньої конференції, яка є частиною зусиль німецьких та східноєвропейських вчених щодо збереження пам'яті про Другу світову війну, російські історики запропонували своїм колегам провести пряму паралель між нацистською Німеччиною і сучасною Україною. Журналіст журналу «Time» Саймон Шустер, котрий висвітлював цю подію, так розповів про те, що відбулося в Москві.
Російські історики вкладали у свої виступи сучасний політичний підтекст, порівнявши фото з зони конфлікту зі знімками, де зображені звірства нацистських підрозділів СС часів Другої світової війни. Вони наполягали на тому, що між діями української армії у війні проти сепаратистів і звірствами сил Гітлера немає різниці.
Таке трактування історії викликало подив у німецьких фахівців. Зокрема, один із засновників конференції, Свен Борше, за його словами, відчув щось не так одразу, як зустрівся з російськими колегами. Так само був здивований його колега, директор музею Другої світової війни у Карлсхорсті, доктор Йорг Море.
Переді мною виступали 5-6 доповідачів, які співали одну й ту саму пісню. Тоді мені стало зрозуміло, що так було заплановано, і мене водили за носа. Я заявив, що не приїхав би на конгрес за таких умов. На конференції мало йтися про Велику Вітчизняну війну і про той відтинок часу. Водночас були змішані різні речі. Назвати актуальний розвиток подій в Україні фашизмом не можна. Я в жодному разі не робив би цього.
Російські історики намагалися переконати аудиторію, що фашизм знову піднімає голову. Просто зараз нашим братам-слов'янам в Україні маріонетковий уряд, який звітує перед Держдепартаментом США, настільки промив мізки, що вони дійсно вважають себе вищою расою, цитує американський журналіст у «Тайм» слова історика Ярослава Трифанкова з Брянського музею історії. Німецький історик Йорг Море вважає, що в розмиванні поняття «фашизм» є велика загроза, і німецькі вчені мають особливу відповідальність у тому, щоб цьому протистояти.
Фашизмус і маквикісеундотліші.
У нас не було наукової розмови, коли йшлося про точне визначення, що таке фашизм, і чи можна робити такі порівняння. Я вважаю, що ні. Дискусії не було, тому я відкрито заявив, що не поділяю їхньої думки.
Нині експерти, аналізуючи перебіг подій в Україні, неодмінно посилаються на агресивну пропаганду Кремля у ЗМІ, яка намагається переконати слухачів і глядачів у фашизації українського суспільства. Росія, і, зокрема, президент Путін у своєму інтерв'ю німецькому телеканалу АРД намагаються говорити про Україну лише як про об'єкт боротьби з Заходом. Україна, як держава, що має майже 45 мільйонів населення, свою історію, культуру і прагнення усувається з дискусії. Зусиль самої України, щоб змінити це ставлення до себе, недостатньо. А німецькій громадськості не вистачає знань про Україну, яка досі трактувалася як російські задвірки. Крім повідомлень у пресі, громадськість Німеччини має надто мало можливостей дізнатися щось більше про Україну, зокрема, з академічних публікацій. Зменшуються навіть ті можливості, які були досі. Приміром, для німецьких істориків і студентів вивчати україністику стає непросто. Відкрита після Другої світової війни в Аугсбурзі Українська вільна академія наук за кілька років потому переїхала до канадського Вінніпегу. Особливе місце має Мюнхен із вільним українським університетом, котрий зібрав багатьох науковців. Єдиним джерелом вивчення української мови, історії та культури у Німеччині стала створена у 80-ті роки професорська кафедра україністики у Крайфсвальді. Тут пропонують українікум, уже відомий фахівцям і любителям семінар. За підрахунками, які зробили в Німеччині, українською мовою говорять приблизно 37 мільйонів людей. Відтак вона є третьою слов'янською мовою за кількістю її носіїв після російської та польської. Проте, як пише мовознавець Гельмут Вільгельм Шаллер, у науковій праці «Україністика у Європі» в академічній галузі вона залишається на узбіччі і не має належної присутності. Як пишуть німецькі аналітики, доки німці не будуть знати більше про Україну, їх легше буде звести на манівці кремлівській пропаганді. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Президент Росії Володимир Путін, зустрічаючись з російськими істориками, розповідає їм, як вони мають висвітлювати історію, і застерігає їх бути пильними щодо спроб переписати історію. Сам він при цьому детально зупиняється на пакті Молотова-Ріббентропа, засудженим ще у радянські часи, і фактично виправдовує його. Російські історики запрошують східноєвропейських колег, включно з німецькими, на історичний конгрес до Москви і розповідають їм, що фашизм і нацизм знову насуваються з Європи і цього разу з братньої України. Німецькі історики, шоковані таким трактуванням фашизму, відмовляються підписувати заключну декларацію форуму, чим немало здивували російських колег. А про те, як розходяться уявлення про історію німецьких і російських істориків, я розпитувала викладача Києво-Могилянської академії, історика і дослідника тоталітарних режимів та їхніх ідеологій Андреаса Умланда. І першим запитанням до нього було про те, чому німецькі і російські вчені не змогли порозумітися, адже вони співпрацюють вже багато років.
I think the surprise may be now simply in the fact.
Гадаю, здивувало те, що з російського боку робиться спроба спростити ситуацію, що панувала в ті часи, і особливо ситуацію, в якій опинилися східні європейці між двох тоталітарних режимів – сталінізму з одного боку та нацизму з іншого. І з російського боку хочуть усю цю складну картину спростити, а це не те, що, звичайно, роблять історики. Вони якраз намагаються показати історію з усіма її труднощами. А в Росії від істориків вимагають надати історичні аргументи для виправдання нинішньої російської політики, особливо щодо України. І німці, звичайно, не хочуть у цьому брати участі.
Одночасно зі звинуваченням українців у фашизмі ми є свідками цілого процесу виправдання нацистського режиму. Ми бачимо це і щодо пакту Молотова-Ріббентропа, і у статтях про кремлівських політологів, які говорять про те, що Гітлер до 39-го року був збирачем земель, і якби зупинився на цьому, то був би визнаний політиком вищого класу. Як німецькі історики ставляться до таких оцінок? Можливо, Кремль очікує, що будуть ставитися із симпатією?
This is, of course, even more dubious issue in that.
Це питання ще сумнівніше. Розрізняти Гітлера до 1939 року і Гітлера після 39-го неможливо. І те, що робить російський політолог Андранік Мігранян, як і спроби виправдати пакт Молотова-Ріббентропа, є поза межами легітимного дискурсу. І якщо російські історики збираються рухатися в цьому напрямку, я думаю, вони втратять контакти з німецькими істориками. Не можу собі уявити якогось німецького вченого, який би хотів бути пов'язаний із таким дискурсом.
Американський історик Тімоті Снайдер говорить, що однією з причин, чому німецька закордонна політика так зав'язана на Росію, полягає в тому, що німецькі історики не критично прийняли російський наратив про історію Другої світової війни. Чи ситуація змінюється зараз? І чи ви бачите необхідність, щоб вона змінювалася?
Yes, I think that the entire misperception of the current conflict and the reason that...
Так, гадаю, що все непорозуміння щодо цього конфлікту, який відбувається на сході України, а також причина, з якої Росії великою мірою пробачають її політику не лише в Україні, але й в Грузії і в Молдові, пов'язане з тим, що про ці країни було зроблено надто мало досліджень на Заході. Якщо порівняти кількість історичних та політологічних досліджень про Росію чи про центральні органи Радянського Союзу, то ми побачимо, що цих досліджень набагато більше, ніж досліджень про Україну, Грузію, Молдову та інші пострадянські країни. Через цей брак знань про ці країни, їхню історію та культуру, Росії вдалося заповнити ці прогалини своїми інтерпретаціями і почасти просто міфами про ці країни та їхню історію. Тому, на мою думку, в Німеччині є стільки плутанини щодо України як держави, української історії, подій в Україні під час Другої світової війни. І це є дійсно великою проблемою.
Як впливають нинішні події в Україні на прояснення ситуації для німецької громадськості?
Гадаю, вони мають витверезливий і потрібний ефект. Вони змушують істориків звернути увагу на маловідомі сторінки історії. Наприклад, на той вплив, який мав пакт Молотова-Ріббентропа на Галичину, населення Західної України чи Східної Польщі, яка була окупована згідно з таємними протоколами цього пакту. Я сподіваюся, що ці події та взагалі історія України в часи Другої світової війни будуть краще досліджені внаслідок нинішніх подій.
Протягом останніх років у Німеччині дослідження України скорочувалося, зрізалося фінансування. Чи ви очікуєте змін пріоритетів щодо фінансування україністики?
Such policy changes usually happen only very slowly and sometimes great delay and
Такі зміни політики відбуваються дуже повільно, часто з великим запізненням. Не знаю, чи нинішні події будуть мати довготривалий ефект на наукове життя. Але маю відчуття, що журналістські статті про Україну в Німеччині значно поліпшилися. Протягом останнього року і кількість, і якість повідомлень про Україну зросли. Німці стали набагато краще розбиратися в українських подіях. І якщо ця тенденція продовжиться, думаю, будуть підстави для оптимізму.
Дякую, пане Умланд. Нагадаю, що з Андреасом Умландом, німецьким істориком, який нині працює в Україні, ми говорили про те, як його німецькі колеги ставляться до змін у російських підходах до інтерпретації фашизму. І що потрібно для того, щоб російська пропаганда стала менш впливовою у Німеччині. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.